lasām tālāk otro vēstuli korintiešiem, kas, kā mēs to arī pašā sākumā teicām, ceturto vēstuli, ja, tātad tā ir ceturtā vēstuli, ko apostols Pāvils raksta Korintas draudzei, un šī saraksti, kas nu ir viņa starpā bijusi, un šī saziņa, nu ir tikai tā nojaušama. Un apostulis, kā mēs to nodaļas, ceturtās nodaļas sākumā, un varbūt pat vēl ātrāk, jau trešajā nodaļā, viņš sagatavo, tā varētu teikt, lasītāja sirdis kādam ļoti nopietnam brīdinājumam un piekodinājumam vairīties no viltus apustuļiem, no tādiem, kas ir sagrozījuši mācību, sagrozījuši vārdu un līdzi arī sagrozījuši šo korintiešu sirdis un prātus un arī dzīves. Bet, lai sagatavotu viņas sirdis, nu tādā ļoti bargai runai un vēstī, kas būs tā kā vēstules, tā kā vēlākā, tur jau noslēguma daļā, viņš runā vispirms par sevi un tiem, kas kopā ar viņu ir sludinājuši korintiešiem evaņģēliju, un savā ziņā tas iemesls, kāpēc viņš tomēr to tā kā ir izvēlējies darīt. Acīm redzot, tas ir notiek tās kritikas dēļ, kas Korintas draudzē ir par apustuli, kas Korintas draudzē ir par citiem krietniem evaņģēlijas sludinātājiem. Un tā ir tā tēma, kas vēl arī šodien ir draudzēs aktuāli. Viņi būs aktuāli vienmēr. Jo, ja kāds ir labs evaņģēlijas sludinātājs vai kāds ir krietnas Kristus kalps, tas uzreiz nemaz nenozīmē to, ka draudz būs milzīgā sajūsmā un ka draudz viss gribēs to pieņemt un kad vēlns nejauks cilvēku prātus. Un kad cilvēki būs gatavi arī diezgan drīz no tā arī novērsties, un tas nemaz nav tāds, kaut kas tāds pašsaprotams, ka ja kāds sludina skaidru un šķīstu evaņģēliju, ka nu tad tas, ko viņš ir darījis, ka tas darbs nu nevar būt apdraudēts, ka viņš ir tik stabili būvēts un tik stabili celts, ka nu tas nekādā veidā nevarētu tikt izpostīts. Nu lūk, nu tāpēc arī apustulis runā par tām lietām, kas nocīm redzot ir bijušas arī kaut kādā veidā korintiešu apspriests, vai kas varētu, kā apustulis to iedomājas, būt kaut kādi nu tie nu nepatīkamie vai sāpīgie jautājumi. Un bieži vien šie nepatīkamie un sāpīgie jautājumi ir saistīti ar nu kā mēs runājam pagājušo reizi, arī varbūt ar to ārējo iespaidu, ko, teiksim, atstāja uz cilvēkiem maldu mācītājiem, ko atstāja patiesi evaņģēlija kalpi. Jo mēs runājām arī par to, ka maldu mācītāji bieži vien ir ārkārtīgi izglītot, ārkārtīgi autoritatīvi pasaulē atzīti. Pasaulē viņi patīk un pasauli viņas aug slavē un iedomājieties, ja necīgā pasauli kādus teologus viņiem nu, nav liela interese par Dievu vai par garīgām lietām, bet ja viņi kādu sāk lielīt un slavēt, tad jājautā par ko. Acīm redzot, tad šī vēsts nu, ir kaut kā pasaulē pieņemam, bet tie, kas atkal ir tādi, kas varot sludina evaņģēliju, tā kā tas atbilst viņa aicinājumam, par kur apostols saka, nu bieži vien viņi ir nicināti, neievēroti, nu vai varētu ņemt nopietni tādu sludinātāju kā Pāvilu, kurš, jāteic, katrā sinagogā gadnīgs dabū kā vien, kur tik viņš ienāk. Vai varētu nopietni tādu cilvēku vispār pieņemt? Nav tā, ka viņi uzreiz pieņems, jā, nu visu cieņu, nu te nu vienreiz ir tāds prāts un tāds gars, kur priekšā visi paklanās. Nebija apostols tāds. Vēl vairāk, viņa dzīve bija tāda, pēc, es domāju, pēc viss tā, kas ar viņu notika un kādas bija visādas likstas un vajāšanas un slimības un, un nepatikšanas, kas viņa dzīvē bija, ka viņam atrasties blakus bija stipri bīstam pat. Nedomājieties, ja tu ceļo ar tādu cilvēku, kurš katrā pilsētā gandrīz dabū kā vien, tas arī nemaz nav droši tam līdz ceļotājam, vai ne? Es, piemēram, nevaru iedomāties, ka apostulim varētu būt bijusi sieva, iedomājieties, bērni, nu, kādu, pa cietumiem dzīvodamies, pastāvīgos konfliktos, detās, dedzības, kur viņš bija Kristus dēļ, jo viņš, viņš nebija nec kompromis, nec iecietības cilvēks, viņš bija evaņģēlijas cilvēks. Nu, un te apostulis arī tam pieskaras. Mēs jau tā kā iesākām 4. Nodaļā, kur apostulis tā teica, tādēļ mēs, kam šī kalpošana ir dota Dieva žēlstībā, nezaudējam drosmi. Esam atteikšies no slepniem kaundarbiem, rīkojamies bez viltus, nesagrozām Dieva vārdu, bet parādām sev atklātā patiesībā ik viens cilvēks sirdsapziņai Dieva priekšā. Un saka, un šis evaņģēlijs ir kādi, kas viņu pieņem, un ir kādi, kas viņu nepieņem. Un viņš saka, šis dārgums mūsos ir kā trauslos māli traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Un viņš saka, mūsu ārējais izskats un veids, un tas iespējas, ko mēs atstājam, nu, ir droši vien tāds necils stipri. Mēs nesam šo trauku, šo spēku māli traukos. Un tālāk ir teikuma turpinājums. Mēs visādi tiekam spaidīti, bet neesam salausti. Mēs esam neziņā, bet neesam izmisuši. Mēs tiekam vajāti, bet neesam pamesti. Mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. Nu, te mēs redzam, kādas ir šī šķietamā vājuma, nu, sekas ir tā, var teikt. Nu, ja kādu iedomājas, ka viņš ir ļoti stiprs un ļoti varens un autoritatīvs, vai viņam klūp virsū, viņa priekšā nāk un klanās, viņu ceļ debesīs. Bet tas, kas notiek ar Pāvilu, viņš saka, mēs visādi tiekam spaidīti. Katrs suns var uz viņu riet. Katrs negantnieks var viņu grūstīt. Katrs balamut var viņam runāt pretī. Tāds ir Pāvils. Nu, tādi nav viltus apustuļi. Tie ir tādi kungi, ka tu uzreiz visiem cepurītis, kas saka, paši no galvas lec nost un gumzās par roku. Ja. Tie ir lieli kungi, tos pasauli mīl, bet tos, kas ir Kristus kalpi, nu, nevienmēr. Jā, ir tādi, kas ir sapratuši Pāvilu svētumu, Pāvilu nu, godība viņa pazemībā tajā stāvoklī, kur viņš ir tajā māla traukā, kur viņš nav kaut kāds tāds ļoti pārliecinošs visos visādās ziņā, ka tas tā cilvēks iespaidot. Un patiesībā viņš tiešām ir tik trausls trauks ārēji, šķietam. ka katrs tā kā būtu gatavs viņa kā arī paspērt. Nu, ne katrs, bet viena cilvēka kategorija tāda ir. Nu, tas nav nekas pagātnē, un tas nav arī nekas jauns. Bet, nu, tieši tāpēc viņš par to runā. Viņš saka, mēs visādi tiekam spaidīti. Bet, nu, nevar mūs salauzt. Vēlns uzkūdīdams savus ļaudis bieži vien, vai, nu, ne savus ļaudis, bet samusinādams prātus arī baznīcā, jo Pāvils jau nedarbojas kaut kur, es nezinu, tur, nu, kaut kur politikas jomā, viņš tikai pa draudz ņemās, vai ne? Vai kaut kur biznesa jomā, kur tas notiek. Tas notiek baznīcā viss. Tas viss notiek baznīcā ar Pāvilu. Baznīcā viņš tiek vajāts. Baznīcā viņš tiek notrieks pie zemes. Tas viss notiek draudzē. Nekā citādi. Bet šis šķietamais vājums parādās kā milzīgs spēks. Un te ir krusta teoloģijas lielais noslēpums, kur šķietami vājie parādās kā stipri. Un šķietami stiprie var izrādīties pilnīgi nederīgi un absolūti aplam un vāji. Ar visu to, ka viņš izskatās, ka viņš ir tāds mali trauks, viņš var tikt vajāts, viņš var tikt spaidīts, bet nav salausts. Kādreiz nav padomu, ko darīt. Esam neziņā, kas būs rīt, ko mums rīkoties, ko darīt, bet neesam izmisuši, jo ir apziņa, ka Dievs dos īstā brīdī izeju. Mēs tiekam vajāti, bet neesam pamesti. Dievs ir ar mums, un arī ticības ļaudis turas kopā ar savu ganu. Mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. Nu, tādā cīņā, ja tā varētu sacīt, nu, kur karotāji karo, kad notriec pie zemes, tad var teikt, ka tas jau ir tikpat kā uzvarēts. Bet nē, vienmēr atkal kaut kā varētu teikt tā, apustulis ir cēlies kājās un vienmēr beigās Dieva spēkā un Dievs caur viņu nes šo te Kristus uzvaru. Tai pašā laikā apustulis par sevi saka arī tālāk tas viņu tas trauslums un patiesībā tā tas veids kādā apustulis un viņā tie līdzdarbinieki ir viņš ir ļoti tā kā ievainojams tā kā tāds nu, kur, kā jau es saku nevienam nav baili pret viņiem vērsties, nevienam nav baili tur, nevienam sunim nav baili riet, nevienam kauslim nav baili dūris vīstīt, nevienam balamutem nav baili muti vaļā vērt. Ja. Viņš saka tā, mēs nesam savā miesā Jēzus nāvi. Lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu miesā. Tā ir šī krusta teoloģijas ļoti būtiskā lieta. Viņš nav godības teologs. Viņš apustulis var atļauties būt ievainojams, pie zemes notriecams, izsmiets. Nu, vai tad tā nebija ar Jēzu? Taču bija. Nu, kur te vēl vairāk? Kas tad notika ar pašu patiesības ķēniņu un godības kungu? Viņu apsūdzēja ar meliem un padarīja par meli un pievīlēju cilvēku acīs, un viņu lika lielā negodā. Bet tas bija ceļš uz patiesu Dievu godību. Tātad tur, kur kristīgā draudze, patiesā kristīgā draudze tiek spaidīta, vajāta un patiesie Dieva kalpi tiek visādā veidā arī vajāti, pazemoti, aprunāti, nicināti. Nu, tur notiek tas pats. Jēzus nāve ir pār viņiem, bet arī dzīvība atspīdēs, arī miesā. Saka, mēs neesam savā miesā, jo te ir runa par to ārējo veidu. Par to dzīves ceļu, kurā apostols ir. Nu, es domāju, tas jebkurš paties Kristus kalps ir pieredzējis kaut ko līdzīgu apostols. Nu, nav nevien, kurš kaut kā no tā būtu varējis izvairīties. Es vismaz nezinu. Nu, turklāt tas notiek arī baznīcā, nu ne jau kaut kur citur. Viņš saka, mēs nesam savā miesā, ja es nāvēl arī dzīvi atspīdēt mūsu miesā. Tātad tas, kas ir apslēpts proti šī krusta svētība, šī dzīvība, kas tiek izvest savu nāvē, viņa parādīsies miesā. Mēs ejam līdzi Jēzus godībā. Saka, mēs, kamēr vien dzīvojam, pastāvīgi tiekam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu mirstīgajā miesā. Tāda ir Kristus sekotāju, nu, tāds ir viņa ceļš, tāds ir veids, kuram viņi iet cauri. Viņi neiet kā tādi ārēji uzreiz acīm redzam uzvarētāji. Viņi nevar aizbāst visas tās mutes, kas rej un aprunā. Viņi nevar savaldīt tās dūris, kas kādreiz tik pret apustuļiem paceltas. Viņi nenotriec gar zemi tos, kas pret viņiem ceļas. Protams, kad ir šīs principiālās, nevis no varas pozīcijām runas, bet kur ir varbūt runa par patiesību, tur apustuls Pāvils, protams, viņš var katru nepatiesību un katrus melus un katrus, izdomājas, atspēkot. Bet, nu, bieži vien jau tās runas ir no varas pozīcijām, tur arī tādā veidā bijuši un tā. Un tālāk viņš saka, tātad mēs pastāvīgi tiekam nodot nāvē Jēzus dēļ, arī Jēzus dzīvību atspīdēt mūsu mirstīgajā miesā. Tādējādi, tas jauns pavērsiens, nāve darbojas mūsos, bet dzīvība jūsos. Redziet, tas, kas notiek ar šiem apustuļiem un kaut kādā mērā ar visiem evaņģēlijas sludinātājiem, tam nav jānotiek ar draudzi. Draudzē nāk svētība. Tā nav parādās šajos sludinātājos. Bet dzīvība, šī evaņģēlija dzīvība, caur to, ka viņi to visu nes, gan arī to negodu un apsūdzību un vajāšanas un viss cits lietas, tas nes milzīgu svētību draudzē. Tas, protams, neizslēdz, un apostols jau nerunā šeit, ka draudzē nekad nebūtu nekāda pārbaudījuma, vai, nu, izceļš tajos laikos, protams, ka viņi bija. Bet katrā ziņā draudzē tas nav tik izteikti, ka tur vairāk ir šī svētības baudīšana, šī svētības saņemšana. Draudz var saņemt šo šķīsto evaņģēlī, viņa dzīves mainās, viņi var priecāties šai evaņģēlī gaismā. Nu, tā apustuls to saka. Tā viņš saka, ir rakstīts, es ticu, tādēļ es runāju. Tādā pašā ticības garā arī mēs ticam, tādēļ arī runājam. Zinādami, ka viņš, kas uzmodinājis kungu Jēzu augšām cels, arī mūs līdz ar Jēzu un nostatīs savā priekšā līdz ar jums. Redziet, apostols saka, nu, pēc cilvēciskā prāta, nu, ja tev tā neiet dzīvē, ka apostuli neiet. Apostols aprakst, ka tur tas, kas ar viņu noticis, pietiktu 10 dzīvēm un 5 nāvēm. Vismaz. Nu, ja tev tā neiet, nu, tad tu varot nepareizā virzienā. Bet viņš saka, mēs ticām, tāpēc mēs runājam. Ko tas nozīmē? Viņš secinājumu neizdara no redzamā, bet no Kristus vārda un no Kristus piemēra. No tā, ko Kristus ir teicis, ka pasauli ir mani ienīdus, viņi arī jūs ienīdīs. Ja viņi ir par Belcebulu saukuši kungu un skolotāju, tad vēl ir vairāk kalps un mācekļus. Ja? Bet nekas neapliecina tādā redzamā veidā šo apslēpto dzīvību, bet šī pretestība pasaules un šī nāve, tā gan ir katru dienu. Vienīgais, kā tam visam tikt cauri, un palikt pie patiesības vārda, nesagrozot viņu vajāšanās, bēdās un kādreiz pat esot bez padoma, ir ticība. Dievs tā ir teicis, Jēzus tā ir mācījis, Jēzus tādu ceļu ir gājis. Es ticu, un tāpēc es eju tālāk un runāju. Ja mācītājiem vai sludinātājiem vai apustulim vienalga, kurš šeit būtu jāvadās no panākumiem, ja viņš gribētu iet šo panākumu ceļu un mainīt un grozīt savu mācību tā, lai to buru vienmēr pagriezt pa vējam, lai tas kuģis ātrāk iet uz priekšu, tad apustuls jau sen būtu nomaldījies no patiesības vārda. Ja mēs redzam, cik viņš nevarēja visiem izdabāt. Tur mazs pulciņš bija, kurš tā skaidri apzinājās apustuļu vārdu patiesumu. Varbūt pat viņš bija mazāks, nekā mēs varētu iedomāties. Tas frakcijas tur bija vairāk. Viņš ir nalgrunā, nevis lai pagriestu buru pa vējam, bet tāpēc, lai sasniegtu to mērķi, uz kur viņš dodas. Ja viņš ir Kristus kalps, Kristus vergs, un Kristus ar viņu izplata evaņģēliju. Tātad viņš saka, tādā pašā ticības garā arī mēs ticam, tādēļ runājam, zinādam, ka viņš, kas uzmodinājas kungu Jēzu, augšām cels arī mūsu līdz ar Jēzu nostīs savās priekšā līdz ar jums. Redziet, atkal runa ir par Jēzus nav un augšām celšanos. Kad Jēzus bija pie krusta, neviens neredzēja augšām celšanos. Kad Jēzus tika šaustīts, neviens neredzēja viņa debes godību. Neviens nevarēja to iedomāties. Tas bija kaut kas pilnīgi pretējs, cik vien pretējs var būt. Tas bija kaut kas bezgal tāls, no augšām celšanās, no debesu godības, no debesu prieka un laimes. Nu, cik vien tālu var būt lietas, un tik viņas arī tālu tur bija. Un tomēr tas ceļš bija pretī šai debesu godībai un laimei. Un ja būtu pretēji Jēzus gājis prom no krusta, tas būtu ceļš uz pazušanu mums visiem. Mums visiem. Tāpēc viņš negāja tur, kur labāk viņam likās, kur acis tā kā priecētu un sirdi sildītu. Viņš gāja uz krustu. Un uz to atsauc apustuls. Viņš saka, tā kā Jēzus to ir darījis, tā kā Jēzus to ir gājis, mēs zinām, kāds bija iznākums tam, kas bija Jēzus kalpošanai. Kas bija iznākums tam, ka viņš tika pazemots, tam, ka viņš gāja tieši pretī visbriesmīgākajā pretestībā, kur likās, un tas taču nav ceļš, tur tak nav ceļa. Tas ir pilnīgākais neceļš. Ja viņš pagrieztos pa 180 grādiem, iet pretējā virzienā, tad teikt, o, tas ir pareizais ceļš. Viņš gāja tieši tā. Un tagad, kad apustuļu priekšā tas ir, kad kristīgu sludinātāju priekšā, tas kaut kādā mērā ne jau tik spēcīgi, protams. Tad Vienīgais, kas ir ticība tam, kas bija šis Jēzus krusta ciešana, pazemojuma, iznākums un rezultāts. Viņa augšā un celšanās. Zinādami, ka viņš, kas uzmodinājis kungu Jēzu augšā un cels arī mūs, līdz ar Jēzu nostīs savā priekšā līdz ar jums. Redziet, apostols necer, ka nu labi, nu šobrīd ir vajāšana, šobrīd pretestības. Bet nu pienāks tas brīdis, kad viņš baltā zirgā varēs jātis, nu kā pravietis Muhameds, piemēram. Tad, piemēram, man vienkārši iešāvās galvā. Viņš 14 gadus tā kā sludināja tur to savu vēstu, un viņi negribēja pieņemt, viņš pārcēlās tur no Mekas uz Medīnu pēc 14 gadiem. Un tur un tad viņš beidzot, viņš bija izgrauzies, viņš bija baltā zirgā, un tad nu bija, nu tad visi viņu godāja, nu tad visi viņam sakoja. Pacieties un labāk būt. Ne šajā dzīvē, apostols saka. Ne. Viņš saprot, ka viņam tas būs jānes līdz galam. Un mēs zinām, ka apostols arī gāja mocekļi nāvē, un nevienu brīdi nebija tā, ka viņš bija baltā zirgā. Viņš saka tā, mēs zinām, ka tad, kad mēs mirsim, un tad, kad Dievs mums piecels augšā, tad būs pavisam citādi. Tad būs piepildījies tas, kas ir mūsu cerība, mūsu ticība un Dieva apsolījuma. Te šajā dzīvē. Tas tikai mums atgādina, ka viss labākais kristiešiem vienmēr ir priekšā. Tā tas ir, Žermēn, vai ne? Mēs šatāt par to esam runājuši. Jā. Kristiešiem viss labākais vēl ir priekšā. Un viņš saka, Dievs arī līdz ar Jēzu nostatīs savā priekšā mūs līdz ar jums. Cik tas svarīgi, nevis vienkārši augšām cels. Līdz ar Jēzu. Jēzum līdzi. Līdz viņa dzīvībā, līdz viņa godībā, līdz viņa valstībā. Mēs nestāvēsim vienā rindā kādiem zemiem ļaudīm vienā rindā ar Jēzu un visiem ķēniņiem un priesteriem un paši būsim ķēniņi un priesteri. Ja. Mēs stāvēsim ļoti varenā sabiedrībā. Ja. Paši būsim tur līdzi. To pasaka šis līdz ar Jēzu. Nostīs savā priekšā līdz ar jums. Mēs tiksimies. Bet tikai pavisam citādā veidā. Te apostuls saka, jūs redzat mani kā tādu mālu trauku trausu, kur katrs ir gatavs, kam šīs pasaules dievs ir apstulbojis necīgo sirdi. Paspēt šo trauku, katrs ir gatavs apriet, katrs ir gatavs, nu, netic par necīgiem viņš runā. Kā saka, triekt pret zemi. Protams, ka tas neizdodas. Un nevar, kamēr Dievs neļauj apostulim atraisīties no šīs pasaules, neviens viņu nevar nosist. Neviens viņu nevar pazudināt, neviens viņu nevar satriekt. Tad, kad Dievs saka, nu ir laiks, mīļu apostuli, tev doties, nu tad viņš arī dodas, viņš jau dodas zinādams, kas viņu gaida. Mēs to lasījām apstuļu darbu grāmatas beigās. Viņš zināja, varbūt tas vēl nebija tas brīdis, kad tas bija ģenerāla mēģinājums vēl tikai, bet viņš zināja, ka būs pēc ģenerāla mēģinājuma būs arī šī pati lietas būtība. Viņš saka, un tas viss, kas notiek ar mani, ar evaņģēlijas sludinātājiem, tas viss ir jūsu dēļ, lai žēlastība, kas aug plašumā, sasniegdama daudzus, vairotu lielāku pateicību Dievu godībai. Tādēļ mēs nezaudējam cerību. Kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst, iekšējais atjaunojas no dienas dienā. Šā brīža ciešanas, kas ir vieglas, mums sagādā pār pārēm lielu godības smagumu mūžībā, svaru būt labāk. Jo mūsu skatiens nav pievērsts redzamajam, bet neredzamajam. Redzamais tikai uz brīdi, bet neredzamais mūžīgs. Nu, iepriekš, ja mēs tā atkal atgriežamies, apostols saka, mēs kalpojam jaunajai derībai. Ne burtam, bet garam, ne bauslībai, bet evaņģēlijam. Jā, bauslība arī vajadzīga, viņa ir burts, kas nonāvē, evaņģēlijs dara dzīvu. Evaņģēlijs nevien nedara dzīvu, ja burts pirms tam nav nonāvējis, ja bauslība nav nonāvējis. Bet mēs esam spējīgi kalpot šai dzīvības, šim dzīvības vārdam, šai dzīvības derībai. Un viņš saka, tas viss dara to, ka žēlastība aug plašumā. Ka nevis šī godības teoloģija, kur liekas, baznīca varētu uzaudzēt arī tādu, sapulcinot ļoti daudz cilvēks ar to, kas jiem patīk. Vai tā būtu baznīca? Vai šo cilvēku ticība būs tāda, ar ko viņi varēs iemantot pestīšanu? Tādai ticībai nav apsolīga. Bet šādai, kas paciešas, kas pazemībā dara to, kas jādara, sasniedz daudzus. Kā liekas, redziet, ir metodas, ar kurām varētu pagrābt daudzus, bet pēc tam savu ir tukša. Atlikums nekāds tur nav. Varbūt šai dzīvē var sagrābt ļoti daudzus, aktīvus, sparīgus. Bet tad, kad būs augšām celšanās līdz ar Jēzu, varbūt tur nemaz neviena no tiem nebūs. Ļoti svarīgi, tāpēc, ka ir vilts apustuļi, par kuriem apustulis vēlāk runās. Viņš saka, bet šeit ar visu to pacietību, ar visu to, ka nāve darbojas apustuļos un apustuļu biedros, bet dzīvība draudzē, ka šis evaņģēlijs tomēr sasniedz cilvēkus, uzrunā cilvēkus, izglābj cilvēkus. Šeit tādēļ mēs nezaudējam cerību, jo Dieva vārds ir stiprs un varens. Šā brīža ciešanas, kas ir vieglas. Jā, Jēzus jau ir sacījis, ka viss, ko apostols ir teicis, ka mēs tiekam spaidīt, neesam salauzt, mēs esam neziņāt, neesam izmisuši, mēs tiekam vajāt, bet neesam pamesti, mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. Tas ir tas, ko Jēzus jau ir teicis. Svētīgi, laimīgi jūs esat. Ja jūs manu vārdu dēļ vajā, vai ar meliem pret jums runā, vai zaimo, vai tas taču ir brīnišķīgi, ka tas jums notiek. Laimīgi jūs esat. Ja Kristus dēļ šādas vajāšanas un šādas lietas notiek, un pretestība, un izsmiekls, un nicinājums, ja es saku, laimīgi jūs esat. Ar katru sitienu, ko jūs saņemat, var teikt, jūsu debesu laime tiek kalta. Šie cilvēki, kas jūs vajā, viņi ir jūsu laimes kalēji. Viņi kaļ jūsu laimu mūžībā. Šā brīža ciešanas, kas ir vieglas, mums sagādā pār pāriem, tieši ciešanas sagādā. Un viņas tik ir vieglas. Nu, ko cilvēks var mums darīt?
Nu, bet kad tā būtu, tā kā pārēļ arī īkst, tā vienritīgi blēzina pirmo tādu treju.
Nu, es domāju tā, to visu var, tas beigās, kad paiet, tad jautā, nu, vai bija smagi, viņš saka, viegli. Nu, bet pārēļ saka, viegli. To var apšaubīt, bet viņš saka, nu tās ir vieglas. Viņš atskatās atpakaļ un saka, nekas jau tāds īsti nebija. Jā. Bet ar katru to sitienu? Saka, tur ir tā papildināts tas, kas būs debesīs. Viņš saka, sagādā pār pārēm lielu godības smagumu, svaru. Te viņš saliek kopā to ebreisko, to godību kā svars, kā vod. Lielums, smagums, nozīmīgums, ja, svars. Ja. Saka, un tā ir, kad tu jau nepalieci kā fiziski stiprāks un tu sadilsti ārējais cilvēks mūs vēl iznīkst. Saka, iekšējais atjaunojas no dienas dienā būtībā ar to, ka ticīgais cilvēks paliek it kā vājāks un nespēcīgāks ārēji, viņš jau iekšēji tiek atjaunots. Viņš jau iekšēji tiek atkal stiprināts. Un viņš saka tā šā brīža ciešanas, kas ir vieglas, mums sagādā pār pārējiem lielu godības smagumu mūžībā, jo mūsu skatiens nav pievērts redzamajam, bet neredzamajam. Redzamais ir tikai uz brīdi, bet neredzamais mūžīgs. Viņa skatiens ir pievērts tam mūžīgajam, ko Jēzus ir apsolījis, ko caur Jēzus augšām celšanos apustuls pats ir piedzīvojis, kad Jēzus viņu arī uzrunāja, kur visi svētie raksti liecina par šo mūžīgo, kas vēl nav redzams tapis, bet tas ir dzirdēts, tas ir jau, nu varētu teikt, kaut kādā mērā ar sirdi, ar ticību jau satverts, jo tas ir Dieva apsolījums, tas ir Dieva darbs. Un Dieva darbs, lai arī neredzams, viņš ir drošs un uzticams, bet tas, ko mēs redzam, nu viss no tā, jebkas no tā, ko mēs redzam. Un pat, ja mums parādīt nezinu vēl ko, ko mēs vēl varētu ieraudzīt savam acīm, tas viss ir tikai uz brīdi. Visbrīnišķīgākās nākotnes ainas, visbrīnišķīgākie sapņi, ko cilvēki varētu izsapņoties un iedomāties, un tas ir tikai uz brīdi un nepiepilda nevienu sirdu, nevienu dvēseli. Ja mēs jau paskatāmies arī šai pasaulē tā mazliet atpakaļ, iedomājieties, ja cilvēkiem, kas dzīvoja pirms 200 gadiem, apsolītu tādu dzīvi, kā mēs dzīvojam. Vai, ko tad viņi būtu? Nu, tā taču ir īstā laime. Paradīze. Vēl vairāk. Vēl vairāk kā paradīze. No, pienāca, no. A, kur laime? Kur paradīze? Tajā pašā ellē vien esam. Tajā pašā dzīves un grēka un nelaimes un skumju ielējā.
It kā.
Vai tad ne?
It kā.
Vēl aizvien. Tieši tāpat, kā bija tie pirms 200 gadiem. Tas neko nav mainījis.
It kā.
Bet vajadzētu taču kaut kādu secinājumu izdarīt. It kā. Protams, tas, kurš vērš savu skatu, nevis uz redzamo, bet uz neredzamo, viņš jau ir laimīgs. Protams. Jo viņš redz mūžīgo, un ne tikai redz, bet viņš zina, ka tas ir, tā ir viņa nākotne. Tā ir viņa nākotne. Nu tā, ceturto nodaļu mēs tā kā, faktiski jau var jau uzreiz lasīt tālāk, bet nu varbūt tad nu, dosim godu tiem, kas ir nodaļas ieviesuši, un te ir mazs brīdis. Ja ir kādi jautājumi piebildes vai komentāri vai...
Es tā muļķi prātā domāju, nu, mūsu fizioloģisies ķermenis, nu, mēs paliekam vecīs. Bet Kristus 33 gadus vecumā aizgāja pie Dievu augšā kā Tēvu. Bet interesanti par šitiem tūkstošu gadiem, vai viņš palicis vecāks un tāds pats.
Labs jautājums. Redziet,
Mēs jau nebūsim tādi.
Nu, Žermēni mums aicina smilškasti. Ja, pasēdēsim smilškastē bērniņu un parunāsimies, vai ne? Par to, vai ne, kas būs tad, kad mēs izaugsim, ja? Ja. Ne, nu, ne, parunāt mēs varam, protams, nu, tas ir, es domāju tā, tā kā Jēzus ir vispār no mūžības. Nu, viņš arī cilvēks. Arī cilvēks, jā. Brālis mums visās lietās, protams. Tas ir tas, ko es kādreiz tā teicu. Nu, ja mēs sēžam smilškastē runājamies, jā. Piemēram, ir cilvēki, kurus es ļoti mīlu un, protams, gribu viņus redzēt debesu valstībā. Daži no viņiem es iepazinu, kad viņiem bija jau sirmas galvas, pirms, nu, savu vecmāmiņu, vai mācāja Robert Feldman, vai ne? No Feldmanim, kad es atnācu baznīcu, jau bija tur pat pie 80 gadiem. Vai ne? Nu, un tagad es iedomāju, no tevas valstībā. Man gribētos viņu redzēt un apkamt arī tādu, kāda es viņu iepazinu.
Lai var pazīt,
vai ne? Citādi tur pienāks kāds jauns žeks man klāt un
patēl.
Jā, jā, sveiks dēls, viņš teiks, jā. Jā, nu, es domāju, ka tur, protams, es nedodu atbildi nekādu, jā. Bet Dievs ļaus mums izbaudīt to tikšanās laimi tieši tādā veidā, ka mēs varētu būt arī laimīgi. Jā? Un droši vien, ka debesu valstībā mēs varēsim būt visādi. Ka mums gribēs izskatīt, ka mēs gribēsim izcīties dikti gudri, tad mēs būsim veci, ka mēs gribēsim priecāt, mēs būsim jau. Tad mēs sēžam smilškastē. Tas nav nopietni vērā ņemams, bet tas ir tikai tāds smilškastes.
Mēs neesam veci, es galvšā negribu būt
veci. Bet jūsu mās bērniņi varbūt gribēs veci māmiņu atkal.
Lai pazīst, ka tā ir mūsu vecmāmiņa.
Jā.
Un nevis jauns skuķi.
Jā, kaut kādi.
Vecmāmiņa ir ilgi bijuši.
Jā, redziet, tas ir tas lielais noslēpums. Katrā ziņā absolūti nemaz nav iemesls satraukumam. Tas viss būs daudz labāk, nekā mēs to spējam iedomāties. Satraukumam nav nekāda iemesla. Ka kaut kas būs mums nepatīkami vai kaut kāda tur kaut kāda ķeza radīsies dēļ kaut kā, ja, ka mums būs jādara kaut kas tāds, ko mēs negribēsim vai kas mums nepatīk vai kā, nekā tāda tur nebūs. Bet tas būs ļoti interesanti.
Ticēt jūs vārdiem brīnišķīgi.
Tas būs brīnišķīgi. Tāpēc, ka Jēzus ir teicis, lai viņi ir tajā priekā, kurā esi. Tas būs liels prieks. Kā Dievs to visu nodrošina? Tas tā viņa darīšu. Viņš to prot. Lūk. Tātad šis apsolītais neredzamais ir mūžīgs. Nu, iesim tālāk. Piektā nodaļa. Mēs zinām, kad uz zemes celtā telts, kurā mītam reiz sagrūs, mums būs Dieva celts mūžīgs mājoklis debesīs, kas nav rokām darināts. Kamēr esam uz zemes celtajā teltī, mēs smagi nopūšamies, jo liela ir mūsu vēlēšanās ietērties tajā mājoklī, kas no debesīm. Lai pat zaudējuši tagadējo ietēku, mēs neizrādītos skaili. Nu, tātad šāds teksts. Nu, redziet, no tā, ko apustulis iepriekš teica, mēs runājam, tāpēc, ka mēs ticam. Es ticu, tādēļ es runāju. Arī mēs ticam, tādēļ arī runājam, viņš saka. Bet šī ticība, viņa ar šīs ticības ir fakts. Tikpat labi par šo ticību var teikt, mēs zinām. Mēs varam teikt, Mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies un sēdies pie Dieva tēva, kā mēs to sakam, ticības apliecība. Es varu teikt, mēs zinām. Tieši tikpat droši. Tikpat droši mēs varam teikt, es ticu uz Dievu tēvu visvaldītāju debes un zemes radītāju. Es zinu Dievu tēvu visvaldītāju debes un zemes radītāju. Tā ir šī ticības zināšana. Viņa ir droša. Šī ticība ir satvērus to, kas ir. To, ko Dievs ir darījis, vai to, ko Dievs ir solījis darīt. Un tāpēc tālāk apustuls nesaka, mēs ticam, ka nu, tas būs tā un tā. Mēs zinām, lai mēs saprastu, cik tas ir droši. Mēs zinām, kad uz zemes celtā telts, kurā mītam reiz sagrūs. Nu, šis iznīcīgais veids, viņš, šī telts, tā nav tikai miesa. Varētu teikt, tā ir visa cilvēka šī zemes dzīve. Kas viņa ietēr, kurā viņš šai dzīvē dzīvo, kā telti. Jā, tā ir ar viņa miesa, bet tas ir viņa tā dzīves gaita, ko viņš pats ir veidojis un nu, kaut kādā mērā Dieva žēlastībā un Dieva pasargājumā, ka viņš ir veidojis savu dzīves, to visu apkārt, nu, viss, kas ir saistīts ar viņu.
No
kā lūdzu?
Atkarība no
grēka. Nu, jā, tas ir viņa nespēks, un tas ir ietverts tajā pašā vārdā telts, kas ir kaut kas nedrošs, vājš, nespēcīgs. Bet, nu, tas ir kaut kas rokām darināts. Ja? Kā apustulis tālāk saka, ka ir mūžīgs mājas, kas nav rokām darināts. Šī telts ir rokām darināta. Nu, te varētu teikt, tā ir visa cilvēka dzīve. Ar visu to, kas saistīts ar viņu dzīvi. Ir šī telts. Un tad, kad mums būs jāceļo tālāk, tad, kā arī Sālamana mācītāji, un grāmatas noslēgumā ir, kad tie telts mietiņi tiek izrauti un telts tiek salikt. Un mēs redzēsim, kā viņa netiek šeit atstāta, bet viņa, kā telts tiek ņemt līdzi. Kaut kādā mērā mēs varētu teikt. Mēs vēlāk par to runāsim mazliet, kur apostols to paskaidro. Viņš saka, bet mums būs Dieva celts mūžīgs mājeklis debesīs, kas nav rokām darināts. Kā tu zini? Jēzus to ir teicis. Pavisam vienkārši. Jēzus ir teicis, es noēmu jums vietu sataisīt. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums būtu sacījis, jums noēmu vietu sataisīt. Jēzus ir nogājis vietu sataisīt, tas nav rokām darināts, bet tas ir mūžīgs Dieva dots, tas ir tēva nams, kur ir šie mājokļi vieta, viņa sataisīt mums. Un tas arī būs skaisti, ka mēs tur nāksim. Žermēni, kad jūs tur nāksit, jūs ieraudzīsiet ļoti daudz ko tādu, kas aptīs, tas ir tieši priekš jums taisīts. Nu, ir kaut kādas lietas, ko tikai jūs zināt, kas jums ir kaut kāds dārgs, kas ir jūsu ieradumi vai kaut kas tāds, vai ne? Un kas jums ir ļoti mīļs un tūs, vai ne? Un ka jūs tur, pēkšņi, kāds jūs pieņem, kurš ar, nu, paciemoties kaut kādā. Un jūs ieiet tur tā istabā, kur jūs dzīvosit, un tur stāv tā lieta.
Jā, skaļķis.
Piemēram. Jā. Arī kaķis.
Bet jūs tas palicis klausīs.
Redziet, katram no mums ir kaut kādas tādas lietas, kas mums ir tieši mums sirdi sild.
Jā, patreiz, jā.
Tieši mums. Jā. Redziet, ir kaut kādas lietas, kur mēs ieiesim, un tas nebūs tā, kā nu vispār priekš kādiem abstraktiem vidēji statistiskajiem cilvēkiem. Bet Jēzus ir aizgājis vietu sataisīt. Tur būs kaut kas no tā, nu, kas būs tieši mums domāts. Mēs to redzēsim, sapratīsim. Tas ir tēvnams.
Mūsu ģimene būs kopā.
Jā, arī tas varbūt mūs, jā. Nu jā, mēs atkal sēžam smilškastē, bet vai nav jauki pasēdēt smilškastē un parunāt par debesu valstības lietām un papriecāties par viņām jau, jo
tas ir cilvēcīgi.
Jā. Un tas ir, tas tāpēc ir labi. Jo cik maz tās cilvēcības jau ir tai pasaulē, vai ne? tāpēc kaut viņi būtu vairāk, ka mēs varētu par viņu priecāties un ka mēs varētu arī saprast, ka Jēzus tāpēc cilvēks tapis, lai mūsu cilvēks vēl debesīs. Cilvēks. Cilvēka dēls. Ļoti cilvēcīgi tas ir. Un tas tur ir tas skaistums. Nu, lūk. Viņš saka, kamēr esam uz zemes celtajā teltī, mēs smagi nopūšamies, jo liela ir mūsu vēlēšanās ietērties tajā mājoklī, kas no debesīm. Nu, viņai sakiet, vai, kad mēs tā esam to tā drusku parunājušies, vai jūs nesaprotat drusku labāk šos Pāvila vārdus, ka mēs tiešām ilgojamies? jo šie vārdi, kamēr tā par to nepadomā, viņi liekas, kā? Taču cilvēks turas un ķeras pie šīs pasaules dzīves, kaut viņš ilgāk varētu kaut kā, nu, kas tur būs, nu, pat ticīgi cilvēki, nu, viņš bieži vien šos vārdus, šie vārdiem ir sveši. Šaka, nu kā, ilgojamies ietērties tajā mājoklī, kas no debesīm. Vai es ilgojos?
Kaut kāds bājus
maz bailes, nedrošība. Bet jo viņš vairāk par to domā, un jo viņš vairāk uz šo neredzamo, bet Dievu apsolīto, jo viņš vairāk pasēž, kā mēs, te smilškastē, un parunā par to, jo vairāk viņš saprot, cik labi tur būs. Cik labi tur būs. Un jo vairāk viņš to saprot, jo mazāk viņam žēl ir ar no šīs pasaules šķirties. Tas ir brīnišķīgi, ka mēs tā varam arī augt un apustulim līdzi. Tagad mēs tev saprotam. Pirms 10 gadiem, pirms 20 mēs to nesapratām. Bet tagad mēs tev sākam saprast. Un Dievs dos vēl vienu otreiz. Dievs mums dos savus debesu valstības smilškastē paspēlēties un parunāt. Un varbūt vēl vairāk. Mums tas pieaug šī ilgošanās. Šī ilgošanās. Mēs liela mūsu vēlēšanās, ilgošanās. Es tā tulkotu. Ietērties tajā mājoklī, kas no debesīm. Proti, tas nebūs kāds jauks 5 zvaigžņu viesnīcas numurs. Bet tā būs atkal viena plaša pasaule, kur mēs esam šai pasaulē ar savām rokām kaut ko darbojušies, bijuši, redzējuši, pieredzējuši, dzīvojuši, apdzīvojuši, pieraduši un pieradinājuši. Un tur atkal būs, mēs tiksim ietērpti. Tas atkal būs kaut kas vairāk nekā vienkārši miesa, kur mēs ejamsim pie augšām celšanos. Kaut kas vairāk kā vien tāda komfortabla vietiņa, bet tā būs jauna, bezgalīga, mūžīga dzīve, kurā mēs būsim ietērti. Mēs būsim viņā ietērti. Tas būs kaut kas ar mums cieši saistīts, kaut kas mums cieši iedots. Tāpēc apustuls saka ietērti, tā kā drēbes. Nu, kad mēs uzvelkam drēbes, tās ir mūsu drēbes, tās nav kaut kādas vispār drēbes. Tas ir kaut kas mums domāts, mums piemērots.
No alu laikmetešus nesāks.
Nu, es tā nebiju par to tā domāju, Žemē. Es pat nezinu uzreiz, ko jums atbildēt. Bet, redziet, es neesmu gluži pārliecināts, tāds alu laikmets ir bijis.
Ir bijis.
Nē, tas, ka cilvēki ir dzīvojuši alās un vēl tagad dzīvo alās un līgatnē alās tur malku vēl aizvien, ja? Bet vai kāds laikmets ir bijis, es par to
nezinu.
Nē, nu, kad kaut kādi plūdi uznāk vai kaut kas... Vai ledus laikmets, kā nu ir bijis, nu tad varbūt, ka tur arī ir tā kā lās tur ielien un tad sildās.
Kādu brītiņu,
bet tad jau tā ilgi nē, jo diez ko mīlīgi tur nav. Tikko var iznākt ārā, tad atkal ceļ zaru būdu vismaz, ja ne citādi. Tā kā es neesmu pārliecināts par laikmetu. Nu jā, bet ziniet ko, bet romantika taču ar varēs varbūt izbaudīt. Jā, tā, jā. Nu, tas ir no smilškas sērijas, bet labi, ļoti labi. Tātad, lai pat zaudējuši tagadējo ietērpu, mēs neizrādītu to skaili. Proti, te ir atkal kaut kas tāds, kas vērš atkal mums pie ticības un paļāvības. Jo ir cilvēki, kas šobrīd varbūt ir ļoti bagāti tēti tajā dzīvē, kurā viņi dzīvo. Es domāju, nu ne par drēbēm, es runāju par visu, par dzīvi, kurā viņi ir ietērpti, ko viņi ir izveidojuši, un kas ir viņu dzīve, viņu liktenis, viss, kas ar viņiem saistās, ar viņiem saskarās, viss, kur viņi kaut kā iedarbojas un līdzdarbojas. Un tā var būt ļoti bagāta dzīve, bet ja tu pazaudē, nu, nevis pazaudē, ja tu neesi nācis pie ticības, tu to pazaudē, tad tu esi kā kails, patiesībā nekā nav tev, tu neesi ar Kristu sakrājis, un kas ar Kristu nesakrāja, tas izšķērdē. Lai kas tev būtu, lai tu būtu sakrājis pat ar 10 velniem, vai ar sakrājas, es nezinu, kopā ar Rockefelleriem vai Rothschildiem vai kādiem citiem zēniem un meitenēm, ja? Visas pasaules bagātības. Ko tas līdz, kad tu savai dvēselē skaitēsi? Pat ja tu visu pasauli būtu savās rokās sagrāvis, pat ja tu būtu pie vēlna labās rokas šajā pasaulē sēdējis.
Rothschildiem mums jāliet savu radāt sacadīšu neizlīdīs.
Nu, lai Dievs dod, ka viņš varētu izlīst, jo Dievam viss lietas iespējams. Katram cilvēkam novēlam, viņš jau var arī tikai cilvēks, jā. Viņš jau var nav, nu, kaut kāds marsietis vai kaut kāds neradījums, ko nebūtu Dievs radījis. Katram novēlam. Nu, ziniet, nu, ja tu esi piedzimis Rothschilds, vai tu esi alkatīgs vai nealkatīgs, tev pie tā jādarbojas, pie tā naudas maisa. Tu nekur nevar likties, kāds un tu esi tāds, tu esi. Es ceru, ka starp viņiem arī varbūt būs kādi, kas varbūt debesu valstībā atcerēsies ar smaidu savu lielo pasaules godību un bagātību un varbūt tur teiks, tagad es gribētu kaut kur tā maliņā pavisam vienkārši pasēdēt. Ir ļoti jauki.
Kā kādi mēs jau, kā viņam tādi kaut kādu procenti, kā nāk no tiem miljoniem, kā var dzīvot ar 300 eirām? Nu, tas, kā viņš to grib iestāstīt, ka viņš dzīvo ar 300 eirām mēnesī? Tas ir smiekļi.
Nu, es, nu, jā, nu tas, ko viņi tur stāst, un to es nezinu. Es nezinu. Bet es ceru, ka arī Dievs arī viņiem dos tādu sirdi un prātu, ka viņi atgriežas un dzīvo. Cik viņi daudz būs ticības augļu sakrājuši, nezinu, varbūt, ka viņi tur būs paši mazāki, bet es domāju, viņi vienalga būs laimīgāki nekā... nekā tagad visā savā bagātībā. Bet tas, kurš nebūs pie Dieva atgriezies ar Kristu, tas, kurš nebūs ticībā satvēris šo Dieva apsolījumu, tie var izrādīties kaili. Proti, nu te mēs paciešam un nopūšamies, lai nepazaudētu ticību, lai nepazaudētu Dievu vārdu, lai nepazaudētu Dievu žēlastību, kas mums šai vārdā ir iedot. Mēs esam gatavi paciest visas skumjas un sāpes, tās godības dēļ, kas mums ir sagatavot debesīs. Tā ir šī vārda jēga. Tātad šajā teltī būdam mēs grūti nopūšamies zem smagās nasas, jo negribam palikt bez apģērba, bet gribam būt ietērti, ka dzīvība aprītu to, kas mirstīgs. Redziet, un te ir ģermēni tas, ko jūs teicāt, būt labi satikt savu ģimeni, kaut kādā mērā. Redziet, nav tā, ka tad, kad cilvēks nonāks debesīs, un tur būs arī varot viņa radinieki, kas ir atpestīti, ka viņam iedos labāku mammu, labākus bērnus un vēl labākus radus. Nē, viņam dos tos pašus tikai brīnišķīgā godībā ietērts, šķīstīts un svētus. Nu, gluži kā dziedētāji dziesmā augšā aiz zvaigznēm. Ja, kur beidzot satiksies tie, kas šeit bija šķirti, un tad mēs varēsim tā viens otru ieraudzīt un iepazīt. Un tā viens par otru priecāties, kā šeit mēs ar zemes neesam. To varējuši. Kur mēs pat tuvinieki būdami, svešinieki esam palikuši. Vismaz pa daļai. Nu jā, tad lai dzīvība aprītu to, kas mirstīgs. Lai nevis izzustu tas mirstīgais, bet lai viņš būtu dzīvībai vēdrā. Lai viņš būtu dzīvībā ietverts. Lai viņš būtu dzīvības saurstrāvots. Ka tās, jāteic, mūsu dzīves, tas ietērps, tā rokām darinātā telts, pārvērstos par debes pilu. Nu, tas būs brīnišķīgi. Te mēs apstāsimies pie 5. panta. Ir kādi jautājumi piebildes, tāpat vienkārši. Kaut ko gribas pateikt, Rūta. Katrā ziņā būs labas zāles. Jā, tas arī viena neparasta lieta. Kā debesu valstībā, debesu Jeruzālēmē, dzīvības koks, tas aug gar šīs kristāla dzidrās dzīvības upes krastiem dzīves, tie, nu, tā pasuga dzīvības koka, tā šķirne, vesels mešs tātad. Kur lapas būs par dziedināšanu. Katru mēnesi viņš nesīs savu saugu. Jo tas tā kaut kā tā neparasti varbūt ir iedomāties. Nu kā, nu mums jau šķiet, ka tur tai debes valstībā, nu kā, nu visi būs tā kā, nu es nezinu, tā kā sapni. ka nekas ar viņiem nevar notikt, nu nekas, bet tur ir dziedināšana, tā tas nozīmē, ka, nu, ka kaut kas tā kā droši vien, ka mēs tāpat būsim miesā, un varbūt, ka kādreiz, nu, kaut kur arī tā būs īsta miesa, varbūt, ka viņi varēs savainot, bet viņi arī uzreiz varēs dziedināt. Es nezinu, varbūt, ka tur būs farmacēta ar vajadzīgas. Ne? Vai dakteri, vai ne? Kas to zina? Nē, tas ir viens noslēpums, es nezinu. Tas man vienmēr licies ļoti neparasti. Tas tikai parāda, ka mēs būsim īsti miesīgas būtnes, ka nāvē mēs nebūsim pakļauti, kad nebūs šo te slimību un viss tā skaidrs, bet kad, nu, kaut kas taču tur pa dziedināšanu tur ir teikts. Kā
kaut
tas
būs? Kaut kas sāpēc mēs pie Kristus un man šodien sāp galvu, lai kaut kas un dziedinu
man. Nu, kārtīgai galvai varbūt arī kādreiz jāpasāpes, nezinu. Bet, kā saka, kārtīgi galvu sāpo trīs dienas vismaz, jā. Es nezinu. Jā, nu šito mēs gan noskaidrosim tur, kad nonāksim. Kas tad tas īsti ir? Kas tur īsti ir? Katrā ziņā, ja tas būs, nu, tā arī tas tā ir neparastumā, kad, nu, ja tur ir kaut kas ziedināšanai, tad būs arī ko dziedināt.
Nu,
nu, katrā ziņā tas... Bet lapas būs ziedināšana.
Tad ēdīsim lapas un būs ir asana.
Jā, pareizi. Pie tā arī paliekam.